Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី2ខែតុលាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជាងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានផ្នែកការពារសន្តិសុខប្រធាននាយកដ្ឋានអូបាម៉ាលាលែងពីតំណែងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានអូបាម៉ាជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពត្រូវលើកពេល
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មការលក់អាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីរូបថតដ៏កម្ររបស់ជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងអន្លង់ទសវត្ស1990សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណ
អ្នកស្រីជូលីភីសិនប្រធានទីភ្នាក់ងារការពារសន្តិសុខប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិក US Secret Service បានលាលែងពីតំណែងក្រោយពីទីភ្នាក់ងារនេះមានគុណវិបត្តិសំខាន់សំខាន់ពីរលើកខាងសន្តិសុខដែលអាចធ្វើឲ្យលោកប្រធាននាយកដ្ឋានបារ៉ាក់អូបាម៉ាអាចមានគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាញព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញអំពីការរំលោភអំពានខាងសន្តិសុខដ៏សំខាន់មួយទៀតតាក់ទងនឹងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខទទួលខុសត្រូវការពារសន្តិសុខលោកប្រធាននាយកដ្ឋានអូបាម៉ានិងគ្រួសាររបស់លោកលោក Joseph Ernest អ្នកនាំពាក្យសេតវិមាននិយាយនៅថ្ងៃពុធថាអ្នកស្រី Julia បានជួបជាមួយលោកប្រធាននាយកដ្ឋានអូបាម៉ាដែលបានសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះកិច្ចការរបស់លោកស្រីចំនួន30ឆ្នាំបម្រើការងារប្រទេសនេះលោកចុះនិយាយថាអ្នកស្រី Julia ទទួលខុសត្រូវចំពោះកង្វះខាតនេះហើយត្រូវរៀបចំឲ្យបានល្អអ្នកស្រីត្រូវប្រឈមនឹងសំណួរពិបាកពិបាកឆ្លើយជាច្រើនពីសភានៅសប្តាហ៍នេះតាក់ទងនឹងការចន្លោះប្រហោងទាំងពីរករណីនេះរបាយការណ៍នានានិយាយថាអ្នកយាមប្រដាប់អាវុធរបស់ក្រុមសន្តិសុខប្រធានាធិបតីម្នាក់បានឡើងចន្ទើយុនជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងទប់ស្កាត់ជំងឺនៅទីក្រុងអាត្លង់តាកាលពីខែមុនដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិបត្តិជំងឺអ៊ីបូឡាអ្នកយាមនោះបានថតលោកប្រធានាធិបតីដើរប្រើទូរស័ព្ទដៃហើយមិនបានធ្វើតាមបញ្ជារបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខ Secret Service ប្រធានាធិបតីដែលឲ្យគាត់ឈប់ថតនោះទេភ្នាក់ងារសន្តិសុខមិនបានដឹងថាបរិះនោះមានកំភ្លើងទេលុះតាក្រោយពីគាត់ត្រូវបានចាវាយនេះបណ្ដឹងចេញពីការងារហើយជននោះមានប្រវត្តិមានទោស3ដងពីបទហិង្សានិងរំលោភច្បាប់កាលពីមុនលោក Omar Gonzalez អតីតទាហានមកពីអ៊ីរ៉ាក់បានកាន់កាំបិតហើយបានផ្លោះរបងចូលវិមានប្រធានាធិបតីហើយបានចូលទៅក្នុងអគារវិមានគាត់ត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងបន្ទប់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាននគរសាមិនបាននៅទីនោះទេលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកបិនជាមីននេតានយាហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបើកកិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃពុធនេះនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដោយពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមមុខគ្នានៅមជ្ឈមបូព៌ាលោកទាំងពីរបានជួបគ្នាជាលើកដំបូងតាំងពីមានសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលជាមួយពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមហាម៉ាស់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាលោកប្រធាននាយកដ្ឋាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបានរកឃើញវិធីកែប្រែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលនាំឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល50ថ្ងៃកាលពីខែកក្កដានិងខែសីហាដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនច្រើនរយនាក់អំឡុងពេលអ៊ីស្រាអែលធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាស
We have to find ways to change the status quo so that
លោកអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាយើងបានរកឃើញវិធីកែប្រែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីឲ្យជនអ៊ីស្រាអែលមានសវត្ថិភាពនៅក្នុងផ្ទះរបស់គេក្មេងៗមានសវត្ថិភាពនៅតាមសាលារួចពីការបាញ់ដោយរ៉ុកកែតហើយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនក៏លែងមានសោកនាដកម្មដែលក្មេងៗត្រូវស្លាប់នោះដែរលោកនេតានយាហ៊ូបានកោតសរសើរមេដឹកនាំអាមេរិកចំពោះការគ្រប់គ្រងមិនងាយរេពេលមានចំនួននោះប៉ុន្តែលោកនិយាយថាបញ្ហាដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្វើអាវុធនីក្លេអ៊ែរ ជាបញ្ហាធំជាងនេះមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាអាមេរិកនឹងមិនបញ្ឈប់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហ្រ៉ង់នោះទេកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពធ្វើនៅទីក្រុង Cape Town អាចនឹងត្រូវលុបចោលដោយសារពហិការប្រឆាំងនឹងការបដិសេធរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាមេដឹកនាំខាងសមរដីនៅប្រទេសទីបេជ័យលាភីស្ត្រី6នាក់បានលុបចោលទស្សនកិច្ចរបស់គេទៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធមិនឲ្យសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាចូលទៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីខែមុនជ័យលាភី6នាក់បានចោទថាប្រទេសចិនបានគៀបសង្កត់ឲ្យប្រទេសនានារារាំងទំនាក់ទំនងរបស់សម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាដែលជាជ័យលាភីរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃជ័យលាភីនូបែលសន្តិភាពគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែតុលាតែអាជ្ញាធរក្រុង Cape Town គ្រោងនឹងប្រកាសការលុបកម្មវិធីនេះនៅថ្ងៃពហុនេះកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកក្រោយរបស់ជ័យលាភីនូបែលសន្តិភាពនេះមិនទាន់បានកំណត់អំពីទីកន្លែងនិងពេលវេលានៅឡើយទេលោកគីមយ៉ុងគីមប្រធានធនាគារពិភពលោកនិយាយថាមានការទទួលបានសេវាជាមូលដ្ឋានមិនស្មើគ្នាទាក់ទងនឹងការរីករាលដាលជំងឺអ៊ីបេឡាដល់គ្រោះថ្នាក់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Harvard នៅទីក្រុង Washington ពេលលោកថ្លែងអំពីភាពក្រីក្រនោះលោកគីមនិយាយថាកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលគឺជាបញ្ហាគន្លឹះនៃការរីករាលដាលដ៏ឆាប់រហ័សនៃជំងឺដល់គ្រោះថ្នាក់នេះនៅតំបន់ជាច្រើននៅអាហ្វ្រិកលោកគីមគឺជាអ្នកជំនាញខាងជំងឺឆ្លងហើយធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ធ្វើការនៅអាមេរិកខាងត្បូងនិងនៅអាហ្វ្រិកលោកនិយាយថាការឆ្លើយតបរបស់ពិភពលោកប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះចាប់ផ្ដើមប្រសើរឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយក្រោយពីមានការឆ្លើយតបដ៏យឺតយ៉ាវកាលពីដំបូងលោករ៉ូដវ៉ាន់ការ៉ាហ្ស៊ីកអតីតមេដឹកនាំបូស្នីសឺបបានបញ្ចប់សវនកម្មរបស់លោកនៅសាលាក្តីអក្រិតកម្មអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេតាក់ទងនឹងអតីតតំបន់យូហ្គោស្លាវីទីដែលលោកកំពុងត្រូវគេចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរួមមានអង្គភាពប្រល័យពូជសាសន៍លោកការ៉ាហ្ស៊ីកដែលអះអាងថាគ្មានកំហុសបានសំទោសជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មហើយថាលោកទទួលខុសត្រូវខាងស្មារតីចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រព្រឹត្តដោយពលរដ្ឋនិងកងទ័ពនៃសាធារណរដ្ឋបូស្នីសែប
លោកផាំប៊ីនមីងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមនិយាយថាជិត20ឆ្នាំបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីភាពឡើងវិញវាជាពេលវេលាដើម្បីបញ្ចប់អ្វីដែលលោកហៅថាភាពមិនប្រក្រតីនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មការលក់ដូរអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យអតីតគូសត្រូវរបស់ខ្លួនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA Victor Bitty រាយការណ៍ថានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីគោលនយោបាយការបរទេសដ៏កម្រមួយលោកមីងក៏បានព្រមានដែរថាតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការប៉ះទង្គិចខាងយោធាដែលមិនធ្លាប់មានលើចំនួនទឹកដីហើយខ្ញុំជឿពូជិនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅថ្លែងនៅក្នុងបរិយញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃពុធនៅអង្គការសង្គមអាស៊ីឬAsia Society នៅខាងក្រៅសម័យប្រជុំរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកមីងនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូដ៏ធំទូលាយមួយកាលពីឆ្នាំទៅបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Hanoi មានភាពប្រក្រតីឡើងវិញ
And the ban on the lethal weapons to Vietnam is at
norm ហើយការហាមឃាត់ការលក់អាវុធសម្រាប់មនុស្សទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមជាការមិនប្រក្រតីដូច្នេះយើងគួរតែលុបចោលការហាមឃាត់នេះដែលមានន័យថាទំនាក់ទំនងមានភាពប្រក្រតីឡើងវិញ
នៅពេលសួរថាតើការលុបចោលការហាមឃាត់នេះអាចធ្វើឲ្យប្រទេសចិនខឹងដែរឬទេលោកមីងបានឆ្លើយថាអត់ទេ
If we do not buy weapons from the United States we still buy weapons from other countries
បើសិនជាយើងមិនទិញអាវុធមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេក៏យើងនៅតែទិញអាវុធមកពីប្រទេសដទៃទៀតដែរដូច្នេះតើហេតុអ្វីបានជាចិនត្រូវខ្វាយខ្វល់អំពីបញ្ហានេះ
ពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានត្រូវដកស្រង់សម្ដីថាក ការពិភាក្សាស្ដីពីការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនហើយប្រហែលជាចេញលទ្ធផលនៅចុងឆ្នាំនេះលោកស្រី Bonnie Glasser ជាអ្នកជំនាញការចិននៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិដែលបានចូលរួមស្ដាប់ការធ្វើសន្ទរកថារបស់លោកមីងនិយាយថាលោកស្រីជឿជាក់ថាការបញ្ចប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មបានខិតកាន់តែជិត
There is support from key members of Congress. There is a sense in the executive branch.
លោកស្រីនិយាយថាមានការគាំទ្រមកពីសមាជិកសភាសំខាន់ៗហាក់ដូចជាមានសញ្ញាល្អពីសេដ្ឋវិមានដែលថានេះជាគេដំណើរការពីអតីតកាលនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមដល់ពេលវេលាដែលធ្វើឲ្យមានភាពប្រក្រតីឡើងវិញជាពិសេសទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមបើតាមពីកំណត់សម្គាល់របស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឃើញថាលោកក៏ហាក់ដូចជាគិតដែរថាការនេះនឹងផ្ដល់សញ្ញាពីការងាកចេញពីអ្វីដែលជាភាពមិនប្រក្រតីទៅជាទំនាក់ទំនងធម្មតាឡើងវិញលោកស្រីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកអំពីការជំទាស់ប្រឆាំងដ៏ខ្លាំងរបស់ចិនចង្អុលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយនឹងអាចធន់ទ្រាំការរិះគន់មកពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងហើយមិនព្រួយកង្វល់អំពីការរិះគន់នោះទេលោកស្រីមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាអាវុធបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសន្តិសុខផ្លូវនាវាចរដែលផ្ដល់ឲ្យវៀតណាមនៅសមត្ថភាពដើម្បីដឹងថាតើមានអ្វីកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខហើយនឹងដែនអាកាសរបស់ខ្លួនលោកមីងបានព្រមានថាភាពមិនទុកចិត្តគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមប្រទេសមហាអំណាចកំពុងកើនឡើងហើយបរិយាកាសសន្តិសុខកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយសារតែអ្វីដែលលោកហៅថាឯកតោភាគីនិយមដែលគ្មានការទូលពិនិត្យទំនើបភាវូបនីយកម្មយោធាការស្ថាបនាអាវុធនិងចំនួនផ្លូវនាវានិងទឹកដី
Never before have we seen a greater risk for miss
ការពីពេលមុនយើងមិនដែលបានឃើញភាពគ្រោះថ្នាក់អំពីការកឹកគូខុសនិងឧបទ្ទវហេតុដែលអាចคลายទៅជាចំនួនខាងយោធាដោយកាលពី3ឬ4ខែកន្លងមកនេះទេ
មន្ត្រីវៀតណាមនិយាយថាតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកគួរតែខ្លាយជាទីកន្លែងមានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយធម៌ភាពដែលច្បាប់អន្តរជាតិនិងក្រមបប្រតិបត្តិក្នុងតំបន់ត្រូវបានគីគោរពថ្មីបើមហាអំណាចសំខាន់ៗមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនដើម្បីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់លោកមីងនិយាយថាវៀតណាមអាចរួមវិភាគទានតាមរយៈការធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធំឡើងហើយនឹងដើរតួនាទីកាន់តែសកម្មឡើងនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាន
And Vietnam will be more responsible to ASEAN and Vietnam will
ហើយវៀតណាមនឹងមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនឡើងដល់សមាគមអាស៊ានហើយវៀតណាមក៏នឹងចូលរួមជាមួយសមាជិកផ្សេងទៀតរបស់អាស៊ានដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាអាស៊ាននឹងក្លាយជាស្នូលនៃរចនាសម្ព័ន្ធខាងសន្តិសុខរបស់តំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក
លោកវីក្រាមណេរុអ្នកវិភាគនៃអង្គការ Carnegie Endowment សម្រាប់សន្តិភាពអន្តរជាតិនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានចូលរួមក្នុងជំនួបនោះដែរនិយាយថាថ្មីបើទំនាក់ទំនងខាងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់វៀតណាមជាមួយចិនក៏ដោយលោកមីងបានទទួលស្គាល់ថាចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតែក្តៅគគុក
And what he wanted to make sure was that resolution
ហើយអ្វីដែលលោកចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសនោះគឺថាការដោះស្រាយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវតែធ្វើតាមរយៈការប្រើប្រាស់ច្បាប់អន្តរជាតិត្រូវតែធ្វើតាមមធ្យោបាយសន្តិវិធីហើយនឹងតាមលក្ខណៈពហុភាគី
លោក Jonathan London អ្នកវិភាគពីបញ្ហាវៀតណាមនៃសាកលវិទ្យាល័យ City University of Hong Kong និយាយថាដោយមានការផ្សព្វផ្សាយនៃដំណោះស្រាយចំពោះសន្តិវិធីនៃចំនួនទឹកដីរបស់ខ្លួនជាមួយចិនតាមរយៈសមាគមអាស៊ានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយមិនត្រឹមតែព្យាយាមគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដ៏ស្មុគស្មាញប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្លួនក៏កំពុងបញ្ជាក់ពីការបដិសេធរបស់ខ្លួនចំពោះការគៀបសង្កត់ពីខាងក្រៅដែរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែតុលានេះ យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផ្លូវជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រលេខ66នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជានិមិត្តរូបនៃការចង់ធ្វើដំណើរច្រើនក្នុងសតវត្សទី20មេរោគពីអាស៊ីគំរាមកំហែងដើមក្រូចនៅរដ្ឋ Florida ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីផលិតករភាពយន្តដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនៅរដ្ឋ Texas ស្វែងយល់អំពីបញ្ហាវប្បធម៌នៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនក្រៀមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014លោក Jack Danforth អតីតបុគ្គលិកអង្គការមនុស្សធម៌បានបរិច្ចាគហ្វីលរូបថតចំនួន144ដុំកាសែតខ្សែអាត1និងរូបថត Digital ចំនួន1220សន្លឹកទៅឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា 70% នៃរូបថតទាំងនោះគឺជារូបថតរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងជំរំតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃរូបថតទាំងអស់នេះត្រូវបានថតពីឆ្នាំ1980រហូតដល់ឆ្នាំ1988សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទង្វើដ៏សប្បុរសធម៌របស់លោក Jack Danforth បានលើកកម្ពស់ដល់សារៈសំខាន់នៃការចងចាំនិងក្តីសង្ឃឹមដល់ការស្វែងរកសមាជិកគ្រួសារដែលបានពត់ប្រាស់គ្នាដោយសារអំពើបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979នាងតេនសុកសេនិតសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដូចតទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវឯករាជ្យដែលរក្សាស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលការបរិច្ចាគជាហ្វីលរូបថតកាសែតខ្សែអាត់ជាសម្លេងនិងរូបថតជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានៅជំរំព្រំដែនកម្ពុជាថៃចំនួនជាង1000សន្លឹករូបថតទាំងអស់នេះបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាក្នុងអំឡុងទសវត្ស80ក្រោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចាប់ពីឆ្នាំ1979រហូតដល់ឆ្នាំ1999មានជំរំជនភៀសខ្លួនជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងដំណើរការនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលក្នុងនោះរួមមានជំរំខាវអ៊ីដាងជំរំសៃធូជំរំសៃអេកជំរំសៃខេជំរំសៃប៊ីជំរំសុកសាននិងជំរំអូត្រាយជាដើមជំរំធំជាងគេបំផុតគឺជំរំសៃធូដែលមានជនភៀសខ្លួនខ្មែរប្រមាណ 140,000 នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនពីភាពអត់ឃ្លាននិងចំនួនរវាងខ្មែរក្រហមនិងការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពវៀតណាមហើយចំណែកឯជំរំខាវអ៊ីដាងវិញគឺជាជំរំតែមួយគត់ដែលជនជាតិភៀសខ្លួននៅជំរំនេះទទួលបានសិទ្ធិទៅរស់នៅប្រទេសទី3មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានសម្ដែងសេចក្តីត្រេកអរនិងភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការបរិច្ចាគដ៏ច្រើននៃរូបថត Digital របស់ជនជាតិភៀសខ្លួនកម្ពុជាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទាំងអស់នេះនាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានិយាយថានេះគឺជាធនធានដ៏កម្របំផុតធនធានទាំងអស់នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងបន្ថែមទៀតលើប្រវត្តិសាស្ត្រជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាដែលរស់នៅក្នុងជំរំព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្រោយពេលដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1975និងឆ្នាំ1979លោកបណ្ឌិតអេងកុកថៃនាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានពន្យល់ពីសារៈសំខាន់នៃរូបថតទាំងអស់នេះដោយនិយាយថារូបថតគុណភាពខ្ពស់ទាំងអស់នេះអាចនឹងជួយដល់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យស្វែងរកសមាជិកគ្រួសាររបស់គេដែលត្រូវបានព្រាត់ប្រាសគ្នាដោយសារតែសង្គ្រាមហើយរូបថតទាំងអស់នេះសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការចងចាំ
រូបថតនឹងវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសក្នុងសម័យកាលក្រោយសម័យប្រល័យពូជសាសន៍របស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រយោជន៍ដែលខ្ញុំបានកំពុងមើលឃើញគឺតកតងទៅនឹងការស្វែងរកគ្រួសារបាទរូបថតនឹងវានៅក្នុងកលៈទេសៈខ្លះវាបង្ហាញពីរូបបុគ្គលបាទរូបប្រជាជនតាមជំរំជនភៀសខ្លួនទាំងនោះដោយសាររូបថតនេះវាមានគុណភាពល្អវាអាចជួយឲ្យមានការស្វែងរកគ្រួសារបានបាទហើយយ៉ាងវិទ្យារូបថតនឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ជាការចងចាំមួយបាទដើម្បីបង្ហាញពីជីវិតរបស់ប្រជាជនយើងបាទភ្លាមៗក្រោយរបបខ្មែរក្រហមតើការរស់នៅក្នុងជំរំរបស់គាត់វាមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចដែរមានការយ៉ាប់យ៉ឺនយ៉ាងម៉េច
លោកបណ្ឌិតកុកថៃក៏បានបន្ថែមទៀតថាបើទោះបីជានៅបច្ចុប្បន្ននេះរូបថតទាំងអស់មិនទាន់ត្រូវបានចែកចាយជូនដល់សាធារណជនយ៉ាងណាក្តីមជ្ឈមណ្ឌលក្រុងនឹងដាក់តាំងពិព័រណ៍រូបថតទាំងអស់នេះនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាតាមសារមន្ទីរនានានិងតាមភូមិទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបោះពុម្ពសៀវភៅស្តីអំពីរូបថតទាំងអស់នេះនិងចែកចាយរូបថតទាំងនេះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើម
បាទហើយយើងមានគម្រោងប្រើប្រាស់រូបថតនេះដើម្បីធ្វើការដាក់តាំងពិព័រណ៍នៅតាមសារមន្ទីរខេត្តនានានៅទូទាំងប្រទេសបាទហើយនឹងសារមន្ទីរផ្សេងៗនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបន្តមកទៀតយើងមានគម្រោងបោះពុម្ពរូបភាពទាំងនេះជាសិភៅហើយយើងក៏មានគម្រោងផ្សព្វផ្សាយរូបភាពទាំងនេះនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរ
លោក Jack Donford គឺជាជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ដែលសប្តាហ៍លោកកំពុងតែរស់នៅនិងធ្វើការផ្នែកមនុស្សធម៌ប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកបានចំណាយពេលជិត30ឆ្នាំធ្វើការជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនភូមាដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងជំរំតាមព្រំដែនថៃភូមាលោកបកស្រាយថាលោកបានថតរូបជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាដោយមានកាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់នៅពេលដែលលោកបំពេញការងារជាបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយដល់ជនជាតិភៀសខ្លួននៅតំបន់ឥណ្ឌូចិនរួមមានប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមឡាវក្នុងអំឡុងទសវត្ស80
So I was kind of conscious at the time that I was taking pictures
គឺថាខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ថាកាលនោះខ្ញុំបានថតរូបនៃទិដ្ឋភាពដែលមនុស្សជាច្រើនមិនបានយល់ច្បាស់ឡើយហើយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានឃើញប្រជាពលរដ្ឋមានសេរីភាពនិយាយអំពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយឥឡូវនេះមានការស្រាវជ្រាវអំពីរបបនេះជាពិសេសគឺថារឿងរ៉ាវពិតប្រាកដនៃរបបនេះកំពុងតែត្រូវបានរៀបរាប់ប្រាប់ជាសាធារណៈហើយនេះគឺជាការភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់រូបខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំមិនសូវបានធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាទេនេះគឺជារឿងល្អនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុននេះហើយបានឃើញមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបមួយនេះ
លោកបានបន្តទៀតថាលោកមានអារម្មណ៍ពិសេសក្នុងការទទួលបានប្រតិកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាវ័យក្មេងដែលធ្លាប់ជាជនភៀសខ្លួននៅពេលនោះមកលើរូបថតកុមារតូចៗដែលលោកបានថតហើយលោកក៏ជឿជាក់ថាការបរិច្ចាគរបស់លោកអាចនឹងជំរុញឲ្យអង្គការអន្តរជាតិក្រៅរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតចូលរួមបរិច្ចាគដូចគ្នានេះដើម្បីជួយរក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជា
It actually brings back happy memories of when they were refugees. So that's very special to me and not something that I
រូបថតទាំងអស់នេះបានរំលឹកពីអនុស្សាវរីយ៍កាលពីតូចដ៏សប្បាយរបស់គេកាលពីពេលដែលគេរស់នៅជាជនភៀសខ្លួននេះគឺពិតជាអារម្មណ៍ដ៏ពិសេសសម្រាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំមិនដែលបានរំពឹងទុកអារម្មណ៍បែបនេះឡើយហើយតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយរូបថតដែលខ្ញុំបានថតជាសាធារណៈខ្ញុំយល់ថាវាអាចជំរុញឲ្យបុគ្គលដទៃទៀតគិតថាពួកគេក៏មានរូបថតស្រដៀងគ្នានេះដែរហើយរូបថតបន្ថែមទៀតអាចនឹងត្រូវបានរកឃើញនិងរក្សាទុកហើយនេះគឺពិតជាគួរឲ្យរីករាយណាស់
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យចូលរួមបរិច្ចាគធនធានស្រដៀងគ្នានេះដើម្បីឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបន្តរក្សានិងស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជា
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជា តំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
បាតកោនៅក្រុងហុងកុងបានបង្កើនការទៀមទីរបស់ខ្លួនក្នុងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដោយកាន់កាប់ទីក្រុងនេះហើយប្រមានថានិស្សិតនឹងចូលកាន់កាប់អគាររដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើប្រធានប្រតិបត្តិរបស់ដែនដីហុងកុងនេះមិនលាលែងពីតំណែងទីនោះបាតកោចេញអសនវិធនៅថ្ងៃពុធដោយលើកឡើងថាលោកលឿងជុនជីងជាប្រធានប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវតែចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបើមិនដូច្នោះទេគេនឹងចូលកាន់កាប់អគាររដ្ឋាភិបាលមកទល់នឹងព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើបាតកោនឹងនៅតែរក្សាជំហរគម្រាមកំហែងបែបនេះឬយ៉ាងណាការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកវាយប្រហារលើទីក្រុងសំខាន់មួយជាប់ព្រំដែននៅប្រទេសសេរីចូលដល់ថ្ងៃទី2ហើយនៅពេលកងកម្លាំងខឺតកំពុងព្យាយាមការពារតំបន់នេះមិនឲ្យពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដណ្ដើមយកកងទ័ពអាមេរិកបញ្ជាក់ថាមានការវាយប្រហារ3លើកតាមអាកាសនៅថ្ងៃពុធនៅក្បែរទីក្រុងកូបាណេដោយបានបំផ្លាញរថក្រោះកំភ្លើងធំនិងរថយន្តបំពាក់អាវុធរបស់ពួក ISIS ការប៉ះទង្គិចគ្នានៅទីនោះអំឡុងពេល2-3សប្តាហ៍មកនេះបានបង្ខំឲ្យមនុស្ស160,000នាក់ភៀសខ្លួនរកទីសុវត្ថិភាពក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាមានទាហានរំសាយជាង100នាក់នៅសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោបានស្លាប់ដោយសារអត់អាហារនិងជំងឺនៅក្នុងជំនុំរត់ឈាដាច់ស្រយាលមួយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោមិនបានអើពើនឹងការលំបាករបស់ប្រជាជននៅជំរំកូតាកាលីនៅពីយកប្រទេសនោះទេហើយនេះជាអំពើអក្រក់តុលាការមិចស៊ីកូបានចោទប្រកាន់ទាហាន3នាក់ពីបទមនុស្សឃាតតកតនឹងការសម្លាប់សមាជិកក្រុមថ្នាំញៀនសង្ស័យចំនួន22នាក់ដែលរដ្ឋអាជ្ញាចោទថាត្រូវទាហានប្រហារជីវិតលោកជេសឺម៉ូរីឡូការ៉ាំអគ្គរដ្ឋអាជ្ញានិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាទាហាន3នាក់នោះនៅក្នុងចំណោមទាហាន8នាក់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់ប្រហារនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនានៅរដ្ឋមិចស៊ីកូចម្ងាយ250គីឡូម៉ែត្រខាងនិរតីទីក្រុងមិចស៊ីកូពេលការតវ៉ានៅទីក្រុងហុងកុងកំពុងតែបន្តបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ប្រទេសភូមាមិនបានផ្សាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅក្នុងអតីតដែនដីអាណានិគមអង់គ្លេសនោះទេលោកយេជុតរដ្ឋមន្ត្រីព័ត៌មានភូមាបានប្រាប់ VA ភាសាភូមានៅថ្ងៃពុធថានេះជានយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃលោកនិយាយថាយោងតាមនយោបាយរបស់ភូមាបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋមិនរាយការណ៍អំពីកិច្ចការណាដែលអាចជ្រៀតជ្រែកដល់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសផ្សេងនោះទេលោកអភិបាលរដ្ឋតិចសាសនិយាយថាសិស្សសាលាខ្លះបានតាក់ទងនឹងអ្នកជំងឺអ៊ីបូឡាដែលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅទីក្រុងដាឡាសលោករីផឺរីអភិបាលរដ្ឋនេះនិយាយថាក្មេងៗទាំងនេះកំពុងត្រូវតាមដានរោគសញ្ញាជំងឺអ៊ីបូឡា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.